Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae de nove dibenitan Christnascan tempon. Per sia exterordinara exemplo, Sancta Stefano rememorigas al ciu e la ni che la cristana martirigio estas tute amo ago al Dio cae alla homoi. Tion substrecis Benedicto la Dexesa, antaula Angelusa pregio en plazo Sancta Petro, parolante pri la unua cristana martiro, cion la occidenta ecclesio rememorigas hodiau. Stefano estis stonumita, che li mortis kiel Jesuo, alvocante pardonon por siai murdantoi. La papo substrecis che la dia caritato estas la profunda ligilo inter Cristo cae lia unua martiro, Stefano. Temas pri la sama amo, kiu instigis la filon de Dio, senigi sin iecio, cae farigi obeema gis la morto sur la cruzo. La sama amo quiu poste instigis la apostoloin cae la martiroin fordoni sian vivon por la evangelio. Necessas ciam substreci citiun distingan caracterizon de la cristana martirezzo. Gi estas tute amo ago al Dio cae alla homoi, inclusive de persecutantoi. Tial ni hodiau, dum la sancta meso, pregias la Signoron, porque li instruu al ni ami anca unia in malamicoin, laula exemplo de Sancta Stefano, quiu mortante, pregis por siai persecutantoi. Ciom da filoi cae filinoi de la Ecclesio, dum la iarcentoi, memorigis la Papo, sequis citiun exemplon. Gi estas attestado, quiu comencigis dum la unua persecuto in Jerusalemo, gis la aro de la martiroi de nia epoco. Ofte facte aldonis la papo anca u hodiau alvenas informoi el diversa in mondo partoi pri misiistoi, pastroi, episcopoi, ge religiuloi, cae laicoi, persecutatai, en prisonigitai, torturatai, senigitai iela liberezzo, au malebligitai esti liberai, char ili estas discipuloi de Cristo, cae apostoloi de la Evangelio. Foie oni suferas, cae oni mortas, ancau pro la cunulezzo cun la universala Ecclesia, cae pro sia fidelezzo alla Papo. Menziante sian enciclicon Spe Salvi, la Papo seque memorigis la vivon de la vietnamia martiro Paulo Le Bautin, quio transformis suferadon en gioion, pere de la forto de la espero, quio fontas la credo, cae li aldonis. La cristana martiro, kiel Cristo, cae pere de la unuigio cun li, acceptas en sia intimezzo la cruzon, la morton, cae transformas gin en amo agon. La perforto, substrecis la papo, transformigias en amon, cae seque la morto en vivon. La cristana martiro actualigas la vencon de la amo sur malamo cae morto. Ni pregiu, por ciui civi suferas, pro sia fidelezzo ie Cristo cae ie lia Ecclesio. Sanctega Maria, Regino de la martiroi, helpu nin esti credindai attestantoi de la Evangelio, respondante alla malamicoi per la forto de vero cae caritato. Cai nun aliai informoi. La fideluloi de la italai regionoi Ligurio, Apulio cae Sardinio acceptis cun gioio la informon che la papo iros al iliai regionoi dum la venonta iaro. Hierau facte oni annonsis la tri visitoin en Italio, cui aldonigas alla exter Italiai voyagioi. La dexepan cae decocan de maio, Benedicto la dexesa estos en Genova cae Savona. Por ci lasta diocezo, la visito havos historian valoron. Facte, la lasta papo cui visitis la Ligurian urbon Savona estis Pio la Sepa en 1815. Por la la dua foio post la nazia eucaristia congresso, Benedicto la Dexesa revenos al sud Italia regiono Apulio. La papo estos en Brindisi cae Santa Maria di Leuca, la decvaran cae decvinan de junio. L'aula insigno de Maria fine estos la pastista visito al insulo Sardinio. La papo estos en Cagliaro, la sepan de septembro, por soleni cune cun la fideluloi, la cente iarigion, ec de la proclamo de la dipatrino de Bonaria, kiel supera patronino de Sardinio. La exter Italiae apostolai voyagioi de la papo venontiare estos de la decvina gis la dudeca de aprilo al Usono, cun etapoi en New Yorko cae Washingtono. De la decvina gis la dudeca de Iulio la papo flugos al Sidneio, por la monda tago de la Junularo. Venontiare la papo visitos ancau Francion, ocase de la cent quindeca da Treveno de la aperoi del Virgulino Maria en Lurdo. La datoi de tiu voyaggio oni ancora udevas fixi. Prago, Londono. Ocasos la dudecocan de decembro en Prago, cae la tridecan de decembro en Londono, lau iniziato de Associo Euro Pro Life, Europa por la vivo, processio por memorigi la infano in cui ne nascigis pro abortigo. Romo, dum la nunai cristnascai tagoi, Indonesio, Hindio, Sri Lanko, cae Thailando, cae cun ili la tuta sudorienta Asio, memorigas la victimoin de la terura tsunamo, quiun la 26 de decembro 2004 detruegis tiun tutan areon. Prescau 300.000 estis la victimoi laula officialai datumoi. La necesso de assistadoi cae urgiai helpoi dauras, cae ne mancas edifai exemploi de cunlaborado. Intervjuita della Radio Giornalo de Radio Vaticana, Monsignor Anicetus Sinaga, help episcopo de Medan en insulo Samatra, declaris: Antau unu iaro ni helpis la islaman comunumon rebonigi villagion cae ancau la moscheon. Ciam la catolicoi finis la laboron cae foriris, estis personoi cui ploris pro la disigio. Pro tio, ci crisnasche, ni scribis letteron alla loggiantaro, diran che nia penso ciam iras al ili, cae al niai islamai sampatruianoi. Quelcai el ili, inter alie, esprimis sia in bondesiroin alla cristanae geamicoi, cioi festas Christnascon. Caregei gefratoi, hierau en Plazzo Sancta Petro dum la beno de la papo urbi et orbi, cestis ancau la esperantistoi cun siai paneloi. Alberto Goroni de Radio Vaticana petis al Pastro Stefano, nia cun redactoro, cae al Giovanni Daminelli, presidente della Itala IQE Sectio, esprimi sia in sentoi. Ien iliai vocioi.
Estas la tago de Christnasco, kaj la papo diris ke estas tempo por celebri la valorojn de la familio kaj la paco kaj etendigi la mesaĝo de Kristo en la tutan mondon.
Ĉi tio estas la 13 fojo kiu ni estas en Placo Santa Petro por montri al papo ke ni ekzistas ankoraŭ. Ĉi tiu papo kaj ankaŭ l'antaŭa insistas pri la valoro de la familio. Char hodio la familio estas grava afero, char estas mal bone trattata de la publica opinio, de la mas medioi. Do la papo bone insista por la familio, por la pazzo, ni vidos ancau en la proxima messaggio pri la pazzo, chi li insistas pri la valoro de la familio ca de la pazzo.
Caregei gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea, cun la redaczianoi, de nove bondesiras al vi dibenitan crisnascan tempon. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.